Това е свежо Дарик Лято, поднесено с доза финес от мен и днес на 31 август. Пазваме обещанието си за колоритни гласове и неповърхностни разговори. И с усмивка ви предлагаме нещо, което някой обича да наричат ексклузивно. В следващите минути ще може да чуете мнението относно човешките взаимоотношения, чарът на живота, хубавата гледна точка на един български мъж, който събира доста женски погледи и внимание. Неговото име е Кристиан Кръстев. Излязъл последните месеци на основната политическа сцена в качеството си на министър на транспорта от служебния кабинет. Смея да твърдя, че той никога не е давал едно подобно интервю, каквото даде за нас. Няма да стане дума за БДЖ, за превозвачи и авиация, за привличането между мъж и жена, споделянето на живота, на хубавите моменти, тръпката, любовта и приятелството. Няма да правя повече представяне, просто ще дам думата на Кристиан Кръстев като начало на рубриката ни днес за мъжът и жената, ефирно, не интимно.
Последните месеци ти си мъжа, който в България получи няколко титли. Най-желан ерген, българският Джерард Бътлър, плейбой на служебния кабинет. Мнозина биха се зарадвали за едно такова определение. Ти обаче май не си от този тип мъже.
Благодаря за оценката на хората, но в крайна сметка едва ли има някой, който би се радвал на определение от рода на плейбой или нещо подобно.
В известен план попадна доста сериозно под прожекторите. Сега обаче си онзи, който беше преди да се извиш пред тях.
В смисъл?
Като поведение, като отношение, държание и така нататък. Имаше като че ли известна разлика, когато беше част от служебния?
Ами, аз не виждам разлика. Поведението ми преди и сега е било винаги едно и също. Аз съм отворен към хората и към света като цяло и не смятам, че по какъвто и да е повод съм давал основание някой да мисли, че поведението ми е различно.
Ще издам нещо преди 10 месеца, точно преди церемонията мъж на годината. Ти ми обеща и дори го имам документирано с твой подпис, че след 4 или 5 години ти ще бъдеш мъж на годината. Още ли си държиш на думата и какво ти дава вяра, че ще постигнеш това?
Не си спомням да съм обещала нещо подобно, пък защо и да не притежавам такава титла?
Какво ти дава вяра? Именно вярата в себе си, в твоите възможности? Действията, които искаш да
постигнеш? Каквото и да постигне, трябва да вярва в себе си. Така че на първо място мисля, че всеки един от нас носи някакъв заряд в себе си. Всеки е предопределен за нещо. За да бъдеш мъж на годината не е само да бъдеш визия, трябва и да направиш определени неща за обществото. Това е по-скоро привилегия в годините на политици и на изявени хора. Вярвам, че има много обикновени, истински достойни хора, които заслужават подобна категоризация, подобна титла. Просто в онзи един момент, когато вероятно сме се запознали и сме си говорили, съм вярвал, че каузата, с която аз се занимавам и която вярвам и доброто на хората, което искам да давам, един ден ще бъде оценено.
Какво те промени, какво ти отне и какво ти даде Министерство на транспорта?
Даде ми повече опит, даде ми шанс да погледна нещата от другата страна на барикадата, да знам кое е възможно и кое е реалност в днешно време, какво е утопия и най-вече да разбера и да си проборя приятелите след като излязох от мандата. Защото човек не губи приятелите си. Той само разбира кои са му истинските приятели.
Това ще я да те питам. Дали бройката се увеличила, намалила?
Намали се.
Оценяваш именно. Но това е отразително и е едно хубаво нещо.
Разбира се. Да. Аз поне не съм се заглазомайвал, за да се отрезвявам в каквато и да е обстановка. По-скоро, наистина, това беше един момент, в който по някакъв начин се катализираха определени хора и знам, че тези хора са ми наистина приятели. Те са изключително малко.
Мое мнение е, че си в себе си имаш две лица. Едно, което е официалното и едно, което пазиш само за себе си. Какво криеш пред маската на официалното?
Ами един много чувствителен и сентиментален човек. Това по някакъв начин е слабост за хора, които се занимават с политика, защото ако си позволим сентименталността и чувствителността, по някакъв начин ние сме уязвими. А най-вече трябва, когато човек се заеме с подобна работа, да бъде равен за всички и да отсъжда по съвест и по право, а не по сантименти.
Какви са мъжките ти слабости, изкушения, пороци?
Ами, спрях да пуша, пия много малко и да върнем въпроса първоначалния, дали съм плейбой? Не съм. Вярвам просто в красотата и оценявам женската такава.
Ти така мислиш, но други хора мислят по друг начин.
Ами, хората мислят така, защото по принцип гроздото е кисело. Знаете притчата за лисицата и за гроздото. В общи линии, онези, които не са се докоснали до гроздото, говорят за гроздото, че е кисело. А онези, които наблюдават отстрани, пък говорят за гроздото, че било недостижимо. Така че в общи линии не смятам да влизам в полемика с хора, които се занимават с неща, които не е тяхна работа.
И те да си живеят своя живот, да останат другите други.
Всеки, който стане известен, носи отговорността на и бремето на това какъв е станал.
Не можеш да отречеш обаче, че женското внимание към теб особено много се засили. Усещаш ли погледите, когато минаваш?
Мога да кажа едно, че станах все по уравновесен и дистанцията между мен и хората я скъсих. Говоря много по-непринудено, много по-спокойно с всички и това понякога се тълкува по неправилен начин. В повечето случаи хората, когато станат известни и придобият някаква слава, каквато и да е, в повечето от случаите се получава така, че те се възвишават, започват да се държат неестествено и по този начин се дистанцират от всички.
Губят своето аз. Но...
Да. Докато аз съм и преди и сега съм си бил един и същ. Не съм забравил детето в себе си. Държа се абсолютно непринудено с всички. Говоря с всички. Комуникирам се с хората, които познавам. Поздравявам почти всички, които ги познавам дори по физиономия. И това по някакъв начин смятам, че се тълкува абсолютно неправилно.
Какво е детето в теб?
Ами...
Кога излиза наяв?
Мисля, че човек, който забрави по принцип детето в себе си, той губи посоката в живота си. Тоест, той става част от матрицата, която в днешния или в настоящия момент го е завъртяла. Децата са много... Не знам, те са мечтатели. Те са много истински, много непринудени. Вие, вероятно, сте чували, ти по-скоро си чувала детски смях. Няма нещо по-красиво от това. И не знам, аз съм си понякога по-детски си мечтая, по-детски си тълкувам някои неща, защото така е понякога по-лесно. Започна ли да се вглъбявам в...
Виж в една спирала и някакъв...
Да, във всичко това, което се случва, начинът по който се тълкуват нещата около мен, това, което го пише в вестниците, списанията, всичко, което ни се случва около нас, става прекалено сериозно. В крайна сметка, живота е обидно кратък, за да пропускаме красивите мигове, затова и често се виждам с приятелите си и се забавляваме, колкото и за кратко да бъде.
Смееш ли се на част от писанията за теб?
Разбира се, първоначално някои ме натъжават, други ме карат да се смея. Изключително малко хора ме познават такъв какъвто съм. Просто вие наистина сте четвъртата власт, медиите, и умеете много умело да манипулирате обществото, да му представяте информацията така, както е угодна за вас. С което всъщност е вашата работа.
Нашата гледна точка, ти може да имаш друго обаче.
Разбира се, в крайна сметка...
Ма затова в момента който ти го иска... говориш и хората теб ще чуят това, което ти си казваш.
Точно заради това казвам, че в крайна сметка който го е страх от мечки, не ходи в гората. Ако някой иска, ако някой се страхува от последствията на това да стане известен, просто не се занимава с това, което е определено да върши.
Разбираш от транспорт, разбираш от управление, разбираш от бизнес, обаче от човешки взаимоотношения разбираш.
Както виждаш, при нас има и трети човек.
Така е.
На твоя въпрос...
Поклати глава.
На твоя въпрос отговора поклати глава. Да, определено. Мисля, че отношенията между хората, тяхната деликатност и тяхната пълноцветност не бива да се пропуска всеки един детайл. Определено на хората, на които държа, и не само на тях, се опитвам да обръщам внимание на необходимото ниво, за да може всеки един човек, с който комуникирам, да бъде адекватно изслушан и засвидетелство на такова уважение, за да може независимо един човек колко е заед и какво бреме носи като отговорности и като всичко останало, вземайки определена позиция или бидейки известен, все пак трябва да обръща внимание на близките си, на хората, на които държи. Разбира се, има такива моменти, в които има хора, които имат нужда от повече внимание и не оценяват в определен момент не оценяват заетостта и не могат да преценят заетостта на човек, който до предния ден им е бил онзи приятел, с който са си играли заедно в двора или който са били заедно в училище или в казармата или се срещали някъде, където и да е в светския живот. И изведнъж той става много зает човек и очакват в този един момент той да продължава да им обръща толкова много внимание. Тогава са тези моменти, в които разбираш, че егото и егоизма на определени хора дава надмощие над отношенията и историята, която имат помежду си.
Но не е толкова важно колко често се виждаш или комуникираш със свои приятели, ако да ги усетиш, защото и за приятелството, и за любовта не е важно колко пъти се казва, да се доказва и да се усеща.
Само ще ти кажа, че с най- така близкия ми приятел не е необходимо да се виждам всеки ден или да се чувам всеки ден. Понякога се виждаме в месец веднъж. Той пътува страшно много, но всеки път, когато се видим, ние като за първи и за последен път. И много ревностно го пазя от всички светски изяви, защото той е много истински човек, много, много духотворен, много лъчезарен, много истински приятел, каза Димитър.
Мъжете и жените говорят на различен език, мислят по различен начин и затова в рубриката се опитваме жените да задават въпроси, на които търсят мъжки отговори обратното. Следват едни по-такива въпроси. Когато видиш една жена, какво първо ти прави впечатление, с какво те привлича?
Има една много интересна фраза на английски. Two people can look at the same thing and see it differently. На прост български е, че двама човека могат да гледат едно и също нещо, да го гледат по различен начин. 99% от случаите между мъжа и жената е така. Първо, това са разнополови отношения. И е нормално да гледат по различен начин, да тълкуват по различен начин и да подхождат по различен начин. В повечето от случаите, когато се зараждат едни отношения, едната страна, било то мъжа или жената, винаги е по-активната страна. Това е и в случая и страната, която се опитва да покаже и да впечатли съответно обекта, който е интересен в случая. И така хората какво правят? Те показват най-доброто от себе си, впечатляват, да кажем, дамата, и видиш ли, случва се някаква връзка между тях. И ако тя продължи малко по-дълго време и човек, който е бил по-активната страна, в случая говорихме, че е мъжа, той рано или късно изпада в ситуация, в която не може да показва най-доброто от себе си. И точно тогава се случват първия катаклизъм в отношенията. Жената казва, това не е мъжа, с който аз не се запознал. И Мъжът се опитва да се поправи, пак показва по-добрата си страна. В един момент просто нещата приключват, защото...
Има тук идва и ролята на жената в този момент да го подкрепи.
Значи,
и да те предизвика, които, да показва.
Които връзки оцелеят, означава, че жената е достатъчно зрява или партньора отсреща, защото в случая говорим, че действащият и
водещият
партньор е бил мъжа в този случай. Но има и случаи, в които жените, нали, подхождат и все по-често се случва. Така че жените си харесват някакъв достоен мъжки екземпляр и започват да показват интереса си към него.
Ти какво предпочиташ? Ти да привличаш вниманието или ти да бъдеш изкушаван?
Ами, аз съм си натурален мъж.
Добре. В същото време обаче британците направиха едно изследване. Първото впечатление правят и това, което забелязват мъжете, са очите, след това усмивката и накрая тялото. Съгласен ли си с това? Или не вече така по-физически, не толкова другата основа?
Аз ще бъда много по-прагматичен. Ако не забележиш един човек в обществото, няма как да го погледнеш в очите. Така че, според мен, първо ти прави впечатление присъствието на този човек. Как той се движи около теб, как стои, как изобщо комуникира в обществото. Той по някакъв начин ти е направил на теб впечатление. И оттам нататък се вглеждаш в детайлите. Вероятно, дали англичаните гледат очите, дали по този начин енергийната комуникация върви най-бързо, в общи линии, да, вероятно е така, защото в очите се усеща излъчването на човека най-силно. А иначе аз мога да кажа, че освен това, аз много гледам ръцете на жената, защото ръцете на жената показват отношението на жената към самата нея. От това колко е чувствителна до това как се поддържа.
Какво обаче предпочиташ? Жена, която да бъде красива просто до теб, жена с чувство за хумор, силна жена или такава, която да си седи тихо и само да те слуша или да те предизвиква?
Според мен ти можеш да си отговориш сама на това въпрос.
С част от казаното тук, да.
Ами, виж, една жена, за да бъде интересна, тя не може да бъде само опаковка. Защото та опаковката ще направи впечатление оттам нататък, ако няма интелект, ако няма излъчване, ако не е чаровна, ако няма подход, ако няма дори чувство за хумор, някъде ще издиша в целия този процес. Така че в общи линии жената, за да задържи вниманието на мъжа, трябва да притежава по-малко от всички тези качества, които изреди.
Но някои търсят такава, с която да бъде като моделин в техните ръце, но всъщност не се усеща на моменти, че тя ги моделира.
Току-що ми задали въпрос, аз какво харесвам? Да. Какво харесват тя хората, нямам представа.
Правил ли си някакви луди неща за някоя жена? Например, да изминеш много километри, да я поднесеш букет и да я целуниш, да я изненадаш?
Правил съм какви ли нещо роти.
Колко време продължи най-дългата ти връзка?
6 години и половина.
Би ли простил изневяр, както физическа, така и на емоционална основа?
Правил съм го.
Предателство, приятел, приятелка? Също.
Предателство не бих простил. По-скоро не допускам лъжата. За мен лъжата е форма на отношение между хората, която за мен е допустима.
Зодия рак, едно от основните неща, че са най-сензитивните представители в зодиака ти, такъв ли си?
Казах, че съм много чувствителен и сантиментален човек на втория въпрос.
Не само и да усещаш другите в такъв смисъл.
Ами да, да. Бих казал, че отношенията между хората не са само вербалните отношения, това, което си казват, а е начина, по който комуникират телата им, начина, по който комуникира енергията между тях.
Доколкото знам, четеш или си четял езотерична литература?
Спрях, отдавна не чета. Защото започнах да се лутам в един момент с цялата информация, която получавах. И започнах да се уча от житейски университет, който и в момента живея.
Но когато я четеш, имаш ли, да кажем, пророчески сънища, случва ли за неща, за които си мислял и си...
Бих казал, че всеки човек сънува, че всеки един от нас поне веднъж си е спомнил съня в живота си. Сънищата са вид послания, които ако умееш да ги тълкуваш, би бил щастлив.
А вярваш ли, доверяваш ли се? Или поне преди?
Вярвам в доброто. Вярвам в хората. Колкото и малко да останаха вярващите в това, че в този катаклизъм и тези по-тежки времена, в които живеем в момента, и този антагонизъм, който го има по улиците, аз искрено вярвам, че това е в името на нещо по-добро, защото след всеки голям катаклизъм идва и момент на равноденствие, в който хората си правят преценка за нещата и започват абсолютно ново.
На кое се доверяваш повече? На разума, на сърцето, на чувствата?
Вярвам, че това, което е първосигналът в един човек, винаги е било пътеводната светлина. Но това не означава, че всяка блестяща идея в този живот е станала, се е материализирала и се е реализирала при мен.
Брус Уилис наскоро каза, че жените трябва да управляват света, защото мъжете винаги оплескват всичко. Съгласен ли?
Брус Уилис може да си позволи нещо подобно. Аз мога да му кажа, че човек е сам само за туалетната, т.е. мъжа без жената не може, както и жената без мъжа не може.
Винаги си казал, че искаш да бъдеш в България. Какво обаче би могъл да промениш и искаш да промениш, за да е още по-добро място и хора са остатък?
Вярата в хората, в доброто.
Има ли я все още?
Щом има в мен, значи има и в други хора.
До къде се простира амбицията ти?
Безкрайна е. Защото амбицията е свързана с това да пребъде нашия народ. И знам, сигурно звучи пак утопично, но хората, които ме познават, знаят, че аз отдавна искам да направя едно, а именно да се събуждам и да лягам с мисълта, че всеки ден е все по-добър и че хората са по-усмихнати.
С тази мисъл ли се събуди днес?
Днес се събудих с тази мисъл. След това бях леко огорчен, защото получих неприятно съобщение. Но смятам, че вече всичко е наред.
Ако ти си пример в момента за един успял мъж в България, за какво не ти стига времето? Какво се включва в дневния ти режим?
И ми стига достатъчно време, за да обръщам внимание на всички хора, които имат нужда от това.
Имам си нов любим въпрос и той е за финал. Какво те кара да се усмихнеш в един дъждовен ден?
Няма нищо по-хубаво от лошото време, казва един наш мият автор. И човек и в най-тежките времена, и в най-лошото време, може да намери очарование в това, че може просто да си постои, да си помълчи и да наблюдава как природата дарява, да кажем, случая, днес вали малко и духа вятър, как този вятър и това време ще малко ще намали жегите, ще успокои страстите и просто човек трябва да гледа от хубавата страна на нещата.
До сега си говорихме за мъжете, за жените. Има ли с кого да споделяш хубавите моменти? Или
да,
търсиш?
Имам приятели, които са от женски пол, разбира се. Имам много такива. Комуникирам ежедневно. Ако говорим за интимен партньор, с който да споделям всеки ден. Вижте, дайте да обърнем по друг начин въпроса. За мен да имам някого до себе си означава да живея с него. Отговорът ми в момента живея сам.
Успех!
Благодаря.